Essuula ya 31. Mukama n'agamba Musa nti, laba mpisa erinnya Bezaleeri, omwana wa Uli, omwana wa Kuuli, ow'omu kika kya Yuda, era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda, mu magezi ne mu kutegeera, ne mu kumanya, ne mu buli ngeri ya kukola, okulowooza emirimu egy'amagezi, okukola ne zaabu, ne ffeeza, n'ekikomo, ne mu kusala amayinja ag'okussaamu, ne mukwola emiti okukola mu buli ngeri ya kukola. Nange, laba, nteeseewo wamu naye Okoliyaabu, omwana wa Akisamaki, ow'omu kika kya Ddaani, ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi, ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde. Eweema ey'okusisinkanirangamu, n'essanduuko ey'obujulirwa, n'entebe ey'okusaasira egiriko, n'ebintu byonna eby'omuweema, n'emmeeza n'ebintu byayo, n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna, n'ekyoto eky'okwoterezangako, n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna, n'ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi, n'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo eby'abaana be okuweerereza mu bwakabona, n'amafuta ag'okufukibwangako, n'ekyokwoteza eky'ebyakaloosa ebiwoomerevu ekyawatukuvu, nga byonna bye nkulagidde bwe balikola bwe batyo. Mukama n'agamba Musa nti, era buulira abaana ba Isirayiri nti, mazima mukwatanga ssabbiiti zange, kubanga ke kabonero wakati wange nammwe mu mirembe gyammwe gyonna, mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Kye munaavanga mukwata ssabbiiti, kubanga lwe lutukuvu gye muli, buli anaalusobyanga talemanga kuttibwa. Kubanga buli anaalukolerangako emirimu gyonna, omwoyo ogwo gunaazikirizibwanga mu bantu be. Ennaku mukaaga emirimu gikolebwenga, naye ku lunaku olw'omusanvu wabangawo ssabbiiti olw'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakoleranga emirimu gyonna ku ssabbiiti talemanga kuttibwa. Abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata ssabbiiti okwekuumanga ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna okuba endagaano etaliggwaawo. Ke kabonero wakati wange n'abaana ba Isirayiri ennaku zonna, kubanga mu nnaku mukaaga Mukama yakola eggulu n'ensi, ne ku lunaku olw'omusanvu n'awummula n'aweera. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande bibiri eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda.